agar qiyin bo'lmasa hamma qo'llarni ko'taramiz tepaga. Yana balaroq. Balkon qo'llar ko'rinmayapti. Yana hamma qo'llarni ko'taramiz. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhimdagi mas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan buni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi mana ko'r maqma. Bugun gunoh qildim maqsadiga yetdi lanati qadam qadamida bosbasalariga ilindim osi gunohkor bo'ldim qalbim boraydi o'z nabadida ya umuman negizi ishongor bo'ldim sabr toqat qil dedim mani jonimni olma yomon amallarimga ayta tazarruf topa badanim chimirlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda nobud bo'ldim ya robbana isyoni tenyana nafsimga zolim bo'ldim mana kechir Kechir ya Rabbana Hatto qildim yana O'zimga zolim bo'ldim mana kechir Qarab turib ko'rmayman onda sonda Nimanidir ushlab turib sezmayman onda sonda Ayol joyda emas Yuragim ham yorilay deydi ba'zida xullas 18 ming olam Jannatning jahannam Mana bu mavzu asosan xayolimdan ketmay yetkazadi Qalbimga azob u dardi g'am Yoki ba'zida marham Qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham Kibri 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 yo Nafsimning bugundagi kibirlik izi yo Deya düşman degin düşman Yoki bo'lgan donishman Fahmlayin endi nari beri Negizi bakdoman Taqvoga yaqin bo'lsang Unga ham yaqinsan Yaratganing rahmatiga juda sazovorsan Hidoyat aya Rabbim o'ziga muhtojman Sandan umid borman Tak qo'llar ko'rinmayapti Я не вижу ваших рук.
Ji, ji, ji. Ma'bud, bo'ldim ya